Nagaan keenya sanaagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii Itiyoosaat irratti as Washington DC irraa kallattiin isinii darba. Guyyaanarraa kamisa amajjii 20 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Prodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, guraalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya har'aatti tuun ca'een dura oduu har'aaf gara bafaqaadoottan isin dabarsa.
Akka bultan oduu har'aaf qabnu kunooti. Gara Itiyoophiyaatti imalanii kan jiran qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi gargaartuun ministeera dhimma alaa Jeellee Addaa Gaanfa Afrikaa Deevis Saatarfiild hooggantoota mootummaa Itiyoophiyaatii waliin akka waliin argine dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii guyyaa har'aa tuuta gaazexeessotaatiif ibsa kennan keessatti beeksisaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa haala qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi irra jiran baruudhaaf karaa embaasii Yuunaayitid Isteetsi isa Finfinnee jiruun yaalii gochaa jira. Jiraachuu isaa kan ibse gabaasni mallaskaachuu ammaa Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa isa marsaa 35ffaadhaafi qophii gochaa jiraachuu ishee Ambaasaaddar Diinaan dubbachuu isaanii ibseera. Dhiyeenya kana gaazexeessota hidhamanii turan keessaa gaazexeessaa Iyyoo Soobeet Tasfaayee fi Ma'aazaa Mahammad hiikamuu isaanii maatiin isaanii ibsanus gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa ammayyuu mana hidhaa akka jiru maatiin isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti Komishinii Poolisii Federaalaatii fi Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoomne. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba.
Obboleessi gaazexeessituu Ma'aazaa Mahammad Obbo Yusuf Mahammad obboleettiin isaanii magaalaa Finfinnee mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa jedhamu keessatti guyyoota 39 ta'uuf erga hidhamtee turte booda kibxata dheengaddaa gadhiifamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Galgala sa'aatii 12:00 osoo irbaata nyaachuudhaaf qophaa'anii maqaan ishee waamame achi abukaatoon ishee dhufee wabiidhaan ittiseen hanga namootni nafaana hidhaman biroo hiikamanitti bilisummaan natti hin dhaga'amu jechuun kan isheen dhaammatte jechuun dubbatan sabaa himaa intarneetii kan yuutiyuubii irratti ubuntu jedhamee waamamu kan hundeesseef hojjetu gaazexeessaa Iyyaas Peet Tasfaayees guyyoota 40 booda guyyaa dheengaddaa gadhiifamu isaa maatii isaa keessaa ibsanii jiru. Barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenee Mokuriyaas buufata poolisii 4:00 jedhamutti erga yeroo ji'a 1 ta'uuf hidhameen booda 7:00 dura gadhiifamu isaa bilbilaan mirkaneessee jira. Haa ta'u malee qopheessaa olaanaa Taraaraa Neetwork gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa hiikamuu dhawuu isaati maatiin isaa kan dubbatan. Gaazexeessaa Reediyoo Ahaduu Kibroo Warquu akkasumas immoo gaazexeessaa Associated Press Amiir Amaan Kiyaaroo fi isa faana kan qabaman gaazexeessitoota biyya keessaa 2 ilaalchisee haala isaanitti argamanii fi yeroo ammaa kanas gaazexeessitoota gadhiifaman ilaalchisee aangawoota Komishinii Poolisii Federaalaa Finfinnee irraa dhimma kana irratti ibsa dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Kanaan dura Komishiniin Poolisii Federaalaa sababaa dambii labsii yeroo tattamaa cabsaniif malee sababaa ogummaa isaatiin gaazexeessaan tokko illee Itoophiyaa keessatti hin hidhamne jechuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waggaa 1ffaa aangoo qabachuu isaanii ilaalchisuudhaan roobii kaleessaa Waayit Haawusitti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin waggaan tokkoon darbe bara wal'aansoo cimaa isaan muudate ta'us tarkaanfiiwwan faayida qabeessa ta'an fudhachuu isaanii ibsaniiru. Pirezidaantii Baayiden waggaa 1 keessatti bu'ii argame keessaa rakkina dhibee koroonaatiin walqabatee dhalate salphisuudhaaf ramaddii baajata addaa tiriliyoonii 1 fi qabxii 9 akkasumas bu'uura misoomaa biyyattii jabeessuudhaaf baajanni addaa tiriliyooniin 1 akka ramadamu taasisuu isaanii waan guddaa akka ta'e ibsaniiru. Lakkoofsi namootaan talaallii farra COVID-19 fudhatan dabaluu isaa fi lakkoofsi Ameerikaanota hojii dhabeeyyii hir'achuu isaa akka bu'ii tokkootti fudhataniiru Baayiden. Garuu deebisanii ijaarsa seeftii neetii hawaasaa, jijjiirama haala qilleensaa deeggaruu fi baajanni addaa isaan gaafatan doolarri tiriliyooniin 1 fi qabxiin 3 seneetii irratti jalaa kufuus yaalii isaanii akka itti fufanu ibsaniiru Joo Baayiden.
I didn't overpromise, but I think if you take a look at what we've been able to do, you'd have to acknowledge we made enormous progress.
Lali, darbe waadaa hin seenu garuu immoo akkan yaadutti wanta nuti dalaguu dandeenye yoo hubatte gama hedduudhaan waa hedduu fooyyessuu keenya quba qabaatta. Waan tokko haga ammaatti ani fiixaan baasuu hin dandeenye jedhu keessaa waayilootan koo Rippaabilikaan Paartii irraa ta'an ijaarsa biyya kanaa keessatti akka qooda fudhatan amansiisuu milkaa'uu dadhabuu kooti.
Joo Baayiden gaaffii baajata addaa kan jalaa kufe bakka adda addaatti qooduunaan akka deebisanii gaafatanii ibsanii bulchiinsi isaanii dhibee koroonaa hammaachaa deemaa jiru oomikiroonii fi humna qormaataa jabeessuu irratti akka cimsanii hojjetanu dubbataniiru. Waraana biyya isaanii Afgaanistaan keessaa baasuu fi qaala'insa jireenyaatiin walqabatee deeggarsi pirezidaanti Baayiden yeroo ammaa qabanu isa duraa irraa gadi bu'uu isaa qorannoon sagalee akka mirkaneesse gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken waa'ee waraana Raashaa daangaa Yuukireen irratti kuusame irratti shariikota isaanii waliin mari'achuudhaaf magaala Jarman Barliiniin galaniiru. Bilinken kan gara Jarmaniitti imalan Yuukireenitti argamanii waa'ee gargaarsa Waashingteen irratti erga pirezidaantii Yuukireen Volaadimir Zeleniskii abdachiisanii booda. Bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayiden gargaarsa ittisa waraanaa doolaara miiliyoonii 200 Yuukireeniif ramaduu isaa roobii kaleessaa himeera. Raashaan Yuukireeniin wareeruu dandeessi jedhanii akka yaadan kan ibsan pirezidaant Baayiden Raashaan yoo Yuukireeniin wareerte qoqqobbii diinagdee dabalateef deebii kennamuu danda'u irratti pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin irra deebi'anii akeekkachiisuu isaanii Raashaan Yuukireen irratti lola taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsite akka Yuukireeni miseensa NATO hin taane wabii nageenyaa akka barbaaddu himaa jirti. Bilinken jimaata Jeneevaa keessatti ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrovii wajjin dhimma rakkinicha karaa dippilomaasiitiin hiikuu irratti marii taasisuudhaaf akka deemanu ibsameera. Bilinken kaleessa magaalaa Yuukireen Kiyeev keessatti itti gaafatamtuu waajjira sagalee Ameerikaa isa Awurooppaa bahaa Miroslav Gongaderii wajjin gaaffii fi deebii taasisan keessatti Raashaan Yuukireen irratti wareera ishee yoo haalomsuuf yaalte Yuunaayitid Isteetsiin qofa ittuu hin ta'in biyyoottan Awurooppaa fi warreen biroo deebii hamaa kennina jechuun isaanii gabaasameera. Afrikaa keessatti faffaca'iinsi COVID-19 yeroo jalqabaatii fi gadi bu'eensa agarsiiseera jedhame. Akka ibsi dhaabbata fayyaa addunyaa irraa har'a bahee jedhetti erga gosti haaraan koroonaa Omikiroon jedhamu argame as guyyoottan 56 keessatti hedduu dabalee kan ture lakkoofsi namoottan vaayirasichaan qabamanii akka gabaasa amma amajjii 16 bara 2022 jirutti 20 kan gadi bu'e yoo ta'u duuti namaa ammoo 8 gadi bu'eera. Afrikaan kibbaa bakki vaayirasiin Omikiroon dursee argame 7-4 darban keessatti lakkoofsi namoota haaraa qabamanii hedduu akka gadi bu'e yommuu ta'u Afrikaa kaabaa keessatti immoo 50 oliin dabalee jira jedha gabaasni WHO. Amma amajjii 16 bara 2022 lammiileen Afrikaa miiliyoonii 10 yommuu vaayirasichaan qabaman namoonni 200,000 to 33,000 immoo du'aniiru. Karaa tallaalliitiin yommuu ilaalamu immoo amma ammaatti jiraattonni Afrikaa tallaallii fudhatan 10% qofa. Afrikaan amma ammaatti tallaallii doozii miiliyoonii 500 argattus kan hojiirra oole garuu doozii miiliyoona 327 qofa. Bara 2022 kanatti jiraattota Afrikaa 45% tallaaluudhaaf ji'atti tallaallii doozii miiliyoonii 250 hanga 300 akka qaqqabu gabaasameera. Oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Pirezidaant Joo Baayiden sababa qaala'insa jireenyaan kan ka'e dinagdeen dandammachuun boodatti harkifachuuf kan dabalaa adeeme sababa weerara vaayirasii koronaan waggaa hojii isaanii jalqabaa sadarkaa fudhatama gad aanaa ta'een xumuran. Kun kan ta'e utuma karoora dandammachiisa dinagdee doolaarri tiriliyoonni 1.9 akkasumas misooma bu'uuraaf kan oolu doolaarri tiriliyoonni 1 baasii akka ta'u paartilee lamaaniin waliigalteen irra ga'amee jiruuf jedha gabaasi paastii Widaakswaara kuno. Dandammachiisi deeggarsa doolaara tiriliyoona 1.9 daldalaawwaniif maatiiwwan Ameerikaa rakkoo maallaqaa weerarri kun fide dura akka dhaabatan gargaaree jira. Deeggarsi maallaqaa kun doolaarri 1,104 lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'amaniif yoo kennamu hiyyummaa xiqqeessuu gama laaleenis ji'a ji'aan isaan dhaqqabuu laalchisee milkaa'inni argamuusaaf ragaa ta'ee jira.
Due to the COVID, people don't have money. We just starting back to work and stuff like that.
Garu hedduudhaaf gatiin waatiin bitan olka'uuf gatiin sharafaa kufuun dhiibbaa deeggarsisuun qabu xiqqeessee jira jedhan. Sababa COVID irraan kan ka'e namoonni maallaqa hin qaban gara hojiitti deebi'uuf kan kana fakkaatutti jirra. Gatiin boba'aa olka'uu isaa waliin kun waan ulfaataadha jedhan. Gatiin waattiin bitaniif sharafaa kufuun baatii muddee keessa kan waggaa darbee tureerraa dhibbarra harka torbaan dabale. Kunis waggaa 40 keessatti gatiin sharafaa kufuuf qaala'insa isa guddaadha. Bulchiinsichi seenaa Ameerikaa keessatti dalagaan uumamuun guddina agarsiisee jira jedhullee waggaa tokko keessatti kufaatiin sharafa maallaqa dandammachiisa dinagdee danqee jira.
Look at the initial unemployment claims. They were on average they were at 812,000.
Jalqabarra hojii dhabiinsaaf iyyata gale ilaali. Giddugalaan 1800 turan. Waggaa tokko dura 1800 12 ture. Amma 1210 ta'eera. Haalli hojii dhabiinsaaf dhugumatti dalagaa uumuun yoo ilaalame pirezidaantiin aangootti tun dhufin kan waggaa tokko duraaf kan waggaa darbeeti. Koovidiin gama laaleen waggaa tokko dura yoo laalle ga'eessota dhibbarraa harka tokko qofaatu guutummaan tallaalame. Amma ga'eessonni dhibbarraa harki 74 tallaalamaniiru jedhan. Hamma tokko yoo ilaalame raabsiin talaallii COVID-19 lammiiwwan Ameerikaa 200,000 ta'an vaayirasicharraa ittisee jira. Waggaa darbe yeroo muraasaaf haala idileetti akka deebi'amullee taasiseera. Sun egaa hanga vaayirasiin Omikiroon jedhamu namoota qabee lakkoofsa namoota wal'aansaaf hospitaala dhaqanii deebi'ee hanga ol ka'utti. Weerarri vaayirasiif gatiin maallaqaa kufuun rakkoolee ijoo lamaan yeroo xumuraa hojii waggaa tokkoffaa isaaniirra sadarkaa 10 pirezidaanti Joo Baayiden kan gad buusaniidha. Akka dhaaba qorannaa gabaa Ipsos jedhamutti sadarkaan 10 isaanii dhibbarraa harka 45.
The president campaigned on eradicating COVID and
pirezidaantichi COVID-19 dhabamsiisuuf dinagdee dandammachiisuuf akkasumas Ameerikaa bakka idileetti deebisuuf duula geggeessanii jiran. Pirezidaantichi COVID-in dhabamsiisuu dinagdee dandammachiisuu akkasumas Ameerikaa gara jireenya idileetti deebisuuf duula geggeessaniiru. Kanaaf weerarichi akkuma hammaataa adeemee lammiiwwan Ameerikaa shakkii qabaataniin dhugumatti weerarri kun isaan rakkisuun sodaa itti uumee jira. Gama biraan ajandaan seera tumuu Baayiden waan adda addaa of keessaa qaba. Seera bu'uura misoomaa gama laaleen deeggarsa rippaabilikaanotaan fuula duratti deemee jira. Kunis seenaa biyyattii keessatti hojii uummataaf investimentii isa guddicha. Haa ta'u malee jalqabarra walakkaadhaan gad xiqqaatus baasii hawaasummaa doolaara tiriliyoona 1.75 karoora jijjiirama qilleensaa ilaalchisee seerri jiru hin darbin jira. Ajandaawwan seera tumuu kabiroon danqamanii jiru. Sagalee kennuuf seerawwan lama kan filannoon sadarkaa federaalaatti akka to'atamu carraa bal'aa kennu sababa mormii rippaabilikaanotaan danqameera. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti bulchiinsichiif demokiraatonni ajandaa isaanii irra deebi'anii ilaaluu qabu.
They have to ask themselves, realizing that Republicans are going to have very little interest in playing ball on high salience issues.
Rippaabilikaanonni dhimmootii barbaachisoo mul'atan irratti waliigaltee agarsiisuuf fedhiin isaanii xiqqoo akka ta'e hubachuudhaan of gaafachuu qabu. Dhimmootii adeemsa yeroo keessa fooyya'uu danda'an xixiqqoon isaan irratti hojjechuu danda'an maali? Kunis kan isaan Baayiden ajandaa gurguddaa lama qabatee dhufee itti milkaa'uu dhabe jedhan irraa gara yaalii gochuudhaan injifannoolee xixiqqoo hedduu galmeessee jira isa jedhutti geeddarsiisuudha jedhan. Baayiden biyya addaan qoodamte wayyeessuuf waadaa seenaniyyuu lammiiwwan Ameerikaa erga deeggartoonni Doonaald Tiraamp amajjii 6/2021 bilisa mana maree weeraranii booda akkaan addaan qoodamanii jiru. Yaadi uummataa walitti qabame akka mul'isutti rippaabilikaanonni irraa hedduun ammayyuu natu injifate ka jedhuuf himannaa hundee hin qabaanne ka pirezidaanticha duraanii filannoon 2020 ni hatame jedhutti amanu. Gudruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti ribxee loltoota deeggaruun shakkamanii namoonni hidhaman baatiiwwan 3 mana murtiitti hin dhiyaanne jechuudhaan maatii hidhamtootaa keessaa komatan. Hoogganaan itti aanaa poolisii aanaa Amuruu Saajin Olaanaa waltajjii namoomsaa ribxee loltoota deeggaruun namoonni hidhaman haa jiraatanuu malee namoonni 30 ol torbee darbe keessa hiikamaniiru jechuun dubbatan. Dubartoota hidhamanii jiraatan irratti sarbamni mirga lamaa akka gahaa jiru, kamaatiin hidhamtoota komataniifis sobaa jechuun haalanii jiru. Naakor Malkaatu gabaasee kunooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu keessatti jiraataa ta'uu kan dubbatanii fi sababaan nageenya koo sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan obboleettiin isaanii erga humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamtee hidhamte ji'ootni lama darbuu isaanii ibsanii jiru. Sababaa itti obboleettiin isaanii hidhamtee fi yeroo ibsanis akkas jedhu.
Barattuu kutaa 10 isheen amma barnoota ishee irraa dhaabdee jiru. Isheen ammaa fi poolis xaabaa keessatti argamti isaanii sababa biraazariin waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhanii sababa kana dararratti maatii irraa ga'an.
Dhuguma ammoo obboleessi keessanii gurmuu liphxee loltootaa kana keessatti argama.
Seena.
Yoomi kan isheen hidhamte maaliif immoo hidhamte maal goote jedhamteeti.
Ji'a lamaan dura hidhanii isaanii kana jenne hidhanii sababuma kanaatti maatii irra dararra guddaa ga'anii hidhanii ergasii immoo waan tokkotiin gaafanne bileetti keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira waan ta'eef haganuu fi atiin baatuu jedhanii mucaammoo.
Obboleessi keessan hangam ta'a erga gurmuu riphxee loltootaa kana keessa seene?
Waggaa 3 ga'ani.
Hawwii wajjin maal ree wanti walitti isa fidu maaliif hawwii hin qaqqabamte?
Waan tokko wanta walitti fiduun jiru.
Namni kun mootummaan shanee jechuun kan waamuu fi shororkeessummaadhaan kan farraje gurmuu riphxee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman waliin walqabate obboleettiin isaanii hidhamtus hanga ammaatti mana murtiitti dhihaachuuf dhabuu ishee ilaalchisee akkas jedhu.
Miidiyaan itti mul'atutti qorataniiru malee achumatti qorannaa amma aga qoratanitti aganni ufutti yookaan immoo aganni as deebi'ee yookaan fiilkii. Maatiin fidanii as nu biratti bilbiltee waan inni jiru waan gaageenyutti hin baatu jeeniitti doorsisaa jiru jechuudha.
Manni hidhaa keessattis sarbamni mirga namummaa obboleettii isaanii irra ga'u dubbatanii jiru.
Gaafuma qaban mataa isaa maatii faana ishee reebanii ishee immoo reebicha hamaa irra ga'anii ittiin isaan mana hidhaa sanatti geessanii guddatii immoo ittiin nama reebuu jeenii akka jeenitti immoo yeroo qoratan sanarratti amma inni ofitti hin baatu akka jeenii doorsisaa ammas immoo asiitti silkii barbaadde asitti sittaa bilbilu inni yoonni. Sitti bilbile immoo yoo biiroo keessa teessee yoon sitti bilbile inni jiru dhageenye baataa jedhanii isaan.
Namni maqaa isaanii hin dubbanne kun obboleettii isaanii malee namootni kanneen biroo ji'oota muraasaaf hidhamanii turuu dubbatanii jiru.
Maqaa isheen qabanne intala tokkoo fi dhiira 47 jedhan amma walumaa galatti kan poolis taabaa jiru.
Maatiin hoo gaafachuu hin danda'a? Nyaata faa geessuuf hin danda'a?
Nyaata achumatti deddeebisuun nyaata geessuu hin danda'a garuu immoo waan tokko waan furmaata ga'uuf hin qabu nyaata achumatti geessuu irraa kanas.
Hoogganaan itti aanaa waajjira poolisii aanaa muru saajina olaanaa waltajjii namoomsaa sababa itti namootni aanaa isaanii keessatti hidhamaniif yommuu ibsan akkas jedhu.
Namoonni bifa haala yerootiin kan qotoataman naannoota nama 45 hanga nama 50. Amma gadda haala irratti mijatee mari'atamee gadhiifamanii jiru. Namoonni hanga 15 hanga 12 kan gadduu kan jiran immoo dhimma yakka garaagaraatiin ragaan irratti barbaadame amma seeratti dhiyaachuudhaaf kan jiranii jechuudha.
Kamaatii hidhamtootaa keessaa dhiirotaa fi dubartoota irratti reebichaaf sodaachisa dabalatee sarbamootni mirgoota namummaa garaagaraa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin gahaa jiru jedhanii komataniif sobaa jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii namoomsaa.
Rakkoo kun illee sobaa. Dubartiin mirga guddaa qabdi nu biratti bakka olaanaa kennamaa fi bakki ciisicha isaanii akkaataa isaaniitti hundumaa isaaniin eegamudha jechuudha. Dhiira irratti raawwatamu kan dubartiin itti malee akka akkasii hin jiru qaama biraatiin illee hordofamuu hin danda'amu jechuudha. Dhimmichi dhimma dhuguma dubartoonni lama hidhamanii jiru.
Sababa maaliif hidhaman laa?
Sababa dhimma shakkii haala yerootiin shakkaman.
Haala yeroo yommuu jedhamu.
Haala diina dhimma diinaa kan shakkamu obbolootanii naannoo lagaa kan jiran. Dhimma kanarratti jarreen kun odeeffannoo garaagaraatiin loojistikii ta'anii dabarsaa kan jiran.
Diina laga jiru yommuu ittan maal jechuudha?
Akka yeroo ammaatti katamaa kan jeeqaa jiru yoo shiftaa ta'ee magaalaa irratti dhiibbaa garaa qabeenyaa mootummaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru lubbuu namaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru warroottan akkasiitii loojistikii dhiyeessu obbolootanii jedhamee kan jirudha.
Isaan amma gaa sababa obboloota isaaniitiif. Hidhamuu qabu turanii wanti ragaan qabatamaanii waan kana agarsiisu argameera.
Eeyyee irratti qulqullaa jira ragaan irratti fuudhamee qaama isaa wanta isaa wajjin qabamanii wajjin irratti qulqullaa jira jechuudha galmeen irratti qulqullaa jira.
Ji'oota baay'ee hidhamuudha kan himamaa jiru namoonni kun ji'oota sadii fi isaa olii jedhan yeroo amma kana keessatti qulqulleessanii gadhiisuun yookaan immoo himachuumaaf hin danda'amu.
Ji'oota muraasa keessatti guyyaa isheen tokko. guyyaa naannoo guyyaa sadan afaan tokko keessa kan jirtuudha. Isheen tokko immoo naannoo bultii kudha afaan tokko keessa kan jirtuudha. Ragoottanii argan sun dhimmoota garaagaraatiif dhiyaachuu sababa didaniif akka kan uumaa turaniidha. Jarreen sun lubbuu namaa balleessuudhaan, balleessuudhaan, mana namaa gubsiisuudhaan ragoonni ragaan sun dafee bakka bu'aan didee amma ragaan sun gara irratti qulqullaa'utti jechuudha.
Gurmuu hidhattootaa mootummaan shanii jechuun waamuu fi shororkeessummaatiin farraje ribxa loltootni immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman. Nagaaf tasgabbiin aanaa muruu keessatti akka hin jiraanne namootaaf gurmuuwwan hojjetan seeratti dhiyeessurraa dugda duubatti hin jennu jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii dhimma kana irratti ajajoota gurmuu riibxe loltootaa irraa wanti dhagaame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaati. Sirni awwaalcha weellisaa Oromoo Nohoo Goobanaa har'a magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Sirna kanarratti maatiin, firoottan, aangawoonnii fi jaalleewwan isaa kan argaman yoo ta'an hawaasni magaalaa Adaamaa hedduunis bahee irratti argamee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Waggoota hedduuf dhukkubsataa ture kaleessa lubbuun isaa kan dabarte artist Nohoo Goobanaa har'a sirni awwaala isaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Har'a sagantaa istaadeemii magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti kan argaman yoo ta'an weellistoonni Oromoo jaalleewwan ogummaa isa waliin jiraataa fi hojjetaa turan maatii fi firoottan aangawoonni mootummaa fi gaggeessitoonni amantaa adda addaa irratti argamanii jiran. Obbo Mahammad Kophee miseensa mana maree bakka bu'ootaa akkasumas ogeessa muuziqaati. Har'a awwaala irratti seenaa weellisaa Nohoo Goobanaa yoo dhiyeessan Nohoon Harargee Ba'aa Aanaa Jaarsoo bakka Laga Mixee jedhamutti kadhalate ta'uu himanii daa'imummaa kaasee aadaa fi aartiif jaalala addaa nama qabu jechaan kan himan. Yeroo dargaggummaa bulchiinsi biyyaa waan aadaa Oromoo gadhiibaa turee fi sana argee nama onneensan jijjiiruudhaa fi bare jireenya isaa of kennee hojjete jedhan. Akka mi'a aartii bareen jedhan Abu Mahammad Nohoon alas dafee gara magaalaa Dirreedhaawaatti godaane jedhan.
Sagaleen isaa sagalee yeroo hin qabne yommuu ta'u ofii isaatiin of danda'e walaloo federoo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaaf wallisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horate kan addaati ture. Nama aartiif galatee aartiif jiraate, nama Oromoof galatee Oromummaaf jiraate qabsoo fudhataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabsiisuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundi argatamaa jiraatu qabudha.
Obbo Mohaammed Nohoon haalli biyyaa waan isaaf hin taaneef biyyaa godaanee albamuu muuziqaa isaas jalqabaa Jibuutiitti baasee jedhan.
Akkuma haalli mijaa'etti baqattoota Oromoo boharsaa Ambeerattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu, dhaadheeffamuu, jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saawudii Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin ijoofne ta'us Nohoon garuu haala rakkisaa keessatti hojjechuu halama hunda mote bira dabru nama dandau waan tureef haala san keessatti baqattoota uumarsuu ummataa siisiitiifis albama isa haaraa tokko guutuu gara biyyaa erguu nama dandeenye.
Akka seenaansaa jedhutti noon Saawudii ba'ee Xaaliyaan, achi Kaanadaa, Yuunaayitid Isteetsii fi biyya ollaa Keeniyaas jiraateera. Yeroo Ameerikaa kaabaa jiraataa tures jaalliiwwansaa kan akka qamariisuufii fi elema olii gul ta'uudhaan baandii haaraa hundeesse akka ture simamee jira. Obbo Mohaammed noon hojii isaan jaalala biyyaa tokkummaa fi waluu nama labsuu jechaan jajan. Warra baqatti noo duukaa ture keessaa qamariisuuf nama takka.
Yeroo ani isa beeku keessatti immoo takkaa firasaa warra isaa ilmaan isaa jenne guyyuu bilisummaa uummata Oromoo nama mo'amee gaggaggi mataan itti qabamee jiraachuu danda'uudha. Daangaa Oromiyaa jira, eenyummaa Oromoo jira, afaan Oromoo jira, aadaa Oromoo jira. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojii turre obboleessi Yallamuu Leensuu naaf jira. Oomisha tokko kan Yuunaayitid Neeshinaal yeroo jedhanii ni dhufanii gabbahee ture nuu maaliif gochaa jennaan ani kanaan bahuu jiru guyyuma tokko osoo addunyaa kanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbatu silaa argeenyii nama jedhe har'aan kana garuu waliin gammadu keessaa taate bara 1991 poolisiiwwan gullallee gaafa waraana nutti balanii xiyyiitiin mataa isaa gubbaa dabalaa turte. Silaa gaafas nuyi arrannoowwan waan ammaan kan argatan hundan arguu jechuudha. Asii gaafsaatis ni gammadaa jechuudha. Obboleessi keenya akkuma reefu dubbaleetti Xaaliyaanittis Oromummaa falmaa jirti. Oromoo namni beekne tana alagaa hundatti himaa biyya keessattis eega baandii Xaaliyaanittis gadhaanii eega uummata Xaaliyaanillee naannoo kasan jira Oromummaa akka taate beeksifne booda. Achii karaa dhokkunee kanarrattis gadhaabne Waashingtan DC'ttis kunnee ijoollee teenya Oromoo keenya komiitii bulchinaa dhaabbatanii gadhaabne yeroo nuti as deemnutti faranjii fi naannoo keenyaa hundinuu Oromummaa akka fakkaatu Oromummaa akka taate baramee jiru.
Har'as utuu jiraate jedha Qamar. Noon akka namni walitti hin naafne waliif akka tumsuu fi jaalala waliif akka qabaannu nu gorsaa akka jedhe Qamar dhaloonni kunis fedha isaa kana hordofuu akka qabu dhaame. Sirna awwaala noo irratti affeeyyee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman dabalate aangawoonni mootummaa adda addaa dura buutonni paartilee siyaasaa kaan gaggeessitoonni amantaa garaagaraas irratti argamanii jiran. Maarshi baandiin poolisii naannoo Oromiyaas sirna kana irratti weelluu garaagaraa dhiyeesseera. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoo Saat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula.